Qalampirdan gapiramiz. Yangi yil arafasida Germaniyaning Izerlon shahrida noma'lum shaxs yoki shaxslar musulmonlar qabristoniga zarar yetkazdi. Turklar va musulmonlarning qabrtoshlarini sindirdi. Germaniya Sotsial-demokratik partiyasi Bundestag deputati Frank Schwabe musulmonlar qabristoniga hujum qilinganini qoraladi. Baxtimizga musulmonlar nafaqat hayoti davomida, balki o'limidan keyin ham yurtimizning bir bo'lagidir. Qabristonlarni hurmat qilmaydiganlar islamofoblar va ksenofoblardir. Bunga birgalikda qarshi turishimiz kerak deb yozgan Germaniya Federativ Respublikasi hukumati huzurida din erkinligiga rioya qilish uchun mas'ul etib tayinlangan deputat. Yangi lavozimga tayinlanish haqida fikr bildirar ekan, Schwabe har qanday din va dunyoqarashga mansublik ko'pchilik uchun ularning o'ziga xosligining ajralmas qismi bo'lib, turli millat vakillarini birlashtirib borishini ta'kidlagan. Vijdon va e'tiqod erkinligidagi cheklovlar qo'rqinchli uyg'onish davrini boshidan kechirmoqda. Biz bu bilan rozi bo'la olmaymiz. Barcha tinch diniy yetakchilar va guruhlar o'z e'tiqodlariga bemalol amal qilishlari kerak degan deputat. Mavzusidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.